لكن معظمهم مشغول مع الأسف أسوأ اللي غير مدربين واللي ما عندهم انضباطية وكبر العمل الفدائي و يعني خلقول زاد العدد والأسف مش معنا
نحن كلنا متوجهين للقتال في الأردن يشكل خطر عليه هذا الموضوع موضوع وليس في سوء
دكتور حبش
أول من أمر عمر اللي هو أبو عمار
but we are ready to pay the price.
مية نهر الأردن اللي أنا بالنسبة لي تجي لهنا هلا هذا تجي بس الطويل تجي أقصر والطويل أقصر يعني عرفات مثل قصير في حالة المية مية لك تهفو يعني كان ماسك صرب عرفات وماشي على مهل شوي أنا ننزح لك بقع ونوقع لك هذا كله بدي ينبل وبعدين نصير بس لا حسب الخطة إذا بعد أنت بتفتح النار رأس الأمر بتحسن القنبلة القنبلتين أنت بتكون في مأمأ وهو بصير في الشظايا
بيلدين مماش عدياد نار يلدين على قبول إسرائيل خطاش الشباب الجابة جمال بطيئة أوتوبوس إسرائيلي تلميدين ملا ברחוב ים המלח זה מוקש והיו הרגים פצועים
או הסתרנו אף תנועה צבאית שלנו.
They came blatantly with their
tongue. חשבו שאנחנו נרוס את ערפאת. אבל לא, ערפאת גם יצא משם. אומרים ברח.
באופן אישי את המנוגל המאה של פנטומים מרמד ומרמד 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 יתקטוס רוצה להיעלם ולהם ולהם ולהם
תרביץ להם כבוד תנא מה אתה עבור את זה מפעם?
שזה נגח את הבעדים אני אקלב את השאלה became now fighters, freedom fighters. And next stage, we'll see.
Here, Mutaradita. لأن هناك كل يوم الرجال في الكتائب كانوا ينصحونه جميل كان في خطر
רבים מאוד, אלפים רבים מאוד כמו שמחפתי לחוף
קרארן בשתייה החלוקה
פרט הסורית
Kedi.